nur noch mit 5 und mit 5 der Ulster, weil es Biergemüll zum Studiumplatz geht, dazu. Biergemüll dann oben. Gruppenmitglieder aufmerksam vor, Atlant. Nein, fast der Elise, den 3 und den. Ihr den haben wundert. Og fordi at vi har 18 års fødselsdag i dag, så har vi fået Thomas til at speak for os, så mødet det slutter først kl. 21. Gruppen vil gøre opmærksom på, at der ikke deles meninger og holdninger på mødet. Vi deler erfaringer, styrke og håb med hinanden. Så tak for mig.
Tak skal du have.
Ja da.
Hej alle sammen, jeg er Erik, jeg hedder Thomas.
Hej Thomas.
Jeg har ligesom, jeg skal på toilettet. Først vil jeg sige til dit ønske. Jeg håber virkelig, at du er opfyldt, om jeg er med. Det er godt, du er. Jeg tog lige en lille smule af min universitet. Min første fine har ikke kendt til den. Det er rigtig dejligt. Og stort tillykke med gruppen med deres 18 år. Det er fantastisk. jeg er rigtig nervøs. Rigtig nervøs, kan jeg være. Så jeg sidder lige her, og lige før det startede, så inviterede en højere magt ind, for jeg har brug for hjælp lige nu. Jeg har brug for hjælp til lige at og ikke at være styret af det her ego her, og den her frygt her. Så det er dejligt at mærke, at jeg er i live på den her måde. Og mine tanker, da han havde det ønske her, det gik tilbage til her. For 14 dage siden, der var der en rigtig ung pige, der døde i den her by her, fra den by, jeg kommer fra, af en overdosis. Og hun blev bisat i går i Esbjerg. Så det fortæller bare lidt om, hvor stærk en sygdom vi er op imod. Hun var mødeleder til jeres konvent i Skanderborg på et ungdomsmøde sidste år. Så det er rigtig godt at være her. Jeg er kommet her de sidste 10 år, sådan on and off. Både fordi min sponsor og hjemmegruppe har, men også fordi der er en masse kærlighed og en masse bedring her. Så tak. Når jeg skal høre speaker, når jeg sidder i min hjemmegruppe derhjemme og skal høre speaks og sådan noget, så tænker jeg tit på, når speakeren kommer, og hvad kunne jeg godt tænke mig at høre? Og hvad har jeg brug for at høre? Og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvem folk er, og hvordan de bruger det her program her. Fordi at, det er enormt vigtigt for mig at høre om, hvordan programmet bliver brugt. Jeg kommer ud af en familie, som også er addicts. Både min mor og far er, og jeg er født og opvokset i Esbjerg. Så det, der kendetegner vores familie, det er, at vi alle sammen, vi har den her forstyrrelse her. Eller i hvert fald forstyrrelserne fra addiktionen. Ja. Og da jeg ikke var særlig gammel, der kan jeg huske, at jeg vågner om aftenen ved 9-tiden eller sådan noget. Jeg havde ikke rigtig sådan den der fornemmelse af, hvad klokken var. Og går ud på gangen, hvor jeg bor. Og der kommer min far med hans venner tumlende ude på gangen med videoer og fjernsyn og sådan noget. Det var dengang, der var de her VHS-videoer og fjernsyn og sådan noget. Og der havde de været ude og lave nogle af de her ting, som de lavede. Og jeg gik med ned i stuen, og den stemning, der var ved de her 4-5 gutter, der sad dernede, jeg synes, det var fedt at være med. Dejligt at være en del af. Og jeg var meget med rundt sammen med min far og dem. Og på værtshus og sådan nogle ting. Min mor, hun var altid skæv. Lå og sov. Og så allerede som 6 år, lidt derimellem 6 og 7, jeg mener jeg er 6 år. Der bliver jeg selv anholdt for første gang i Esbjerg for at brække ind på Kukke. Efter kakaomælk sammen med 3 af mine kammerater. Og den ene af dem, han blev Han blev bidt af hunden om, så han kunne ikke komme tilbage over hegnet. Så lige så stod politiet. Så jeg startede rigtig tidligt med at lave kriminalitet og at være kriminel. Og med min far, så og han havde fået mange bajer, vi skulle hjem til min mor, så sagde han, at hvis jeg kunne holde min kæft, om han havde drukket, og sagde, at vi bare havde været på firmaet, så fik jeg en kakaomælk, så kunne jeg få en 20'er til spilleautomatet med sådan. Så det, der lærte jeg hurtigt at lyve, og så når vi kom hjem, så jeg ved ikke hvorfor, men jeg bryggede videre på den her historie her. Det gav mig et eller andet, så når jeg fortalte min mor, så fortalte jeg, alt vi havde lavet ude på firmaet, vi slet ikke været døde. Så det tænkte jeg sådan, det lærte jeg enormt hurtigt. Min mor og far var meget, de var meget sådan unge for det første. Altså, da de fik mig, var de 18 år, men de var også meget forstyrret af de her ting, der følger med addiktionen. Og, så de slåsede meget, og der var mange ting, vi flyttede rundt, og min mor, hun stak af fra ham, og mig og min lillebror, vi flyttede med. Jeg har også en lillebror, ja, det er rigtigt. Han kom 3 år efter mig. Og hans forstyrrelse, det var mad, så han har vejet over 100 kilo, og han har tabt 40 kilo nu, og han er i bedring på den måde. Så, men mange af de her ting, der foregik i vores familie, det var sådan noget, som jeg snakker om nu, og det var det, jeg voksede op i. Og jeg har ikke kendt til andet end de ting, der. Når jeg bliver lidt ældre, så hjælper min mor mig på en måde med, at hun fik en masse medicin fra lægen af, og jeg var pissegod til at stjæle. Så vi aftalte, hvis jeg gik ind i en faktor, eller hvad det var for en forretning, og stjælte de ting, hun skulle bruge, så byttede vi med de her benzodiazepiner, hun havde. Eller hvis hun ikke havde nok af det, så fik jeg lidt penge i stedet for, så jeg kunne købe det. Og det var sådan meget den måde, vi hostlede på i vores familie. Udad til prøvede vi at få det til at fungere med de her facader. Min far havde altid haft et fast arbejde, og var skide dygtig til det. Og ved siden af, så lavede han penge på andre måder med kriminalitet og sådan noget. Jeg kan huske, da jeg var meget tidligt, der 6-7 år, der var vores soveværelse altid fyldt op med video og fjernsyn, som de har været ude og hente. Og så solgte de dem til forskellige mennesker. Sådan. Så det, alle de ting, det lærte jeg rigtig hurtigt. Og til min konfirmation, der får jeg mange tusind i hvert fald. Jeg ved ikke, af familie og venner og bekendte. Og var begyndt at se en anden kammerat, som tog heroin. Og det var meget fascineret af det der. Så jeg fik ham til at give mig mit første fix, da jeg var 14 år. Og blev fanget af det her stof her dengang. Fra jeg var 14 til jeg var 24. Der lavede jeg stort set ikke andet end fix heroin og lave kriminalitet og leve på den måde. Til sidst så boede jeg på gaden og ved en eller anden tilfældig pige, jeg havde mødt, eller en god ven eller et eller andet. Og jeg kunne ikke rigtig få tingene til at hænge sammen. Og det gik en del år med det, kan jeg huske. Men det er sådan, jeg var oppe ved en læge og fundet medicin og sådan fundet hjælp. Det var det, jeg kaldte det, jeg skulle på mit helbred. Og jeg glemmer ikke sådan, når jeg sidder til denne i møde, fordi det er nok det bedste sted for en addict som mig, kan sidde til sådan et møde her. Men jeg glemmer ikke den læge, han sagde til mig, da jeg har været 23 eller et eller andet, at vi har en dialog omkring det her, jeg har det her problem her. Og så siger han, så nogen som dig, de bliver aldrig clean. Og så skrev han noget medicin til mig, og det fik jeg. Jeg kunne få lige så meget af det, jeg ville. Og det var sådan lidt uhyggeligt at tænke tilbage på. Men hvordan jeg kom i behandling, og hvad der skete der i forhold til den beslutning, det kan jeg huske meget lidt af. Jeg kan huske, at jeg spurgte om hjælp på et misbrugscenter. Og jeg kunne ikke finde ud af at passe. De havde så et forbehandlingsforløb, jeg skulle passe, og det kunne jeg ikke finde ud af. Så jeg blev altid smidt ud, eller de stoppede med medicin, eller jeg kunne hente noget medicin fra apoteket, og imens jeg gik der. Hvis jeg så ikke overholdt det, så blev jeg smidt ud. Og der var en god ven i fællesskab. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed Emma i dengang. som er død i dag, der hedder Poul. Og jeg synes, han var mærkelig. Men han var der, og han var ordentlig ved mig, og han snakkede med mig et par gange og sådan noget. Og jeg gad ikke at snakke. Jeg kom ikke for at snakke. Jeg kom for at få noget stof eller noget andet, men på en eller anden måde, så fik de orden, så jeg kom afsted på en institution, og det var forfærdeligt, synes jeg, at vågne op der lige pludselig. Og jeg glemmer ikke, at jeg skulle til et møde, sådan et morgenmøde. Jeg har selvfølgelig været der nogle, et stykke tid, jeg har lavet masser af rav i den, og det er så, altså det, som vi gør. Alt mit lort, det følger med derinde. Så jeg var ved at blive smidt ud flere gange, og folk fejrer første klinedag på min konto, og alle mulige ting. Der var masser af ballade, og der var ikke nogen, der gad mig på det her sted. Jeg var enormt alene. Og jeg snakkede med ejeren af stedet, og han sagde, du skulle nødt til at gøre noget ved det der, Thomas, fordi ellers er vi nødt til at, så kan du ikke være her. Og jeg tror, Elisabeth var en af de eneste, som nogle gange, der gad at tale med mig. Og det, ja, det er jo positivt, ikke, kan man sige. Men jeg blev clean på det her sted lige pludselig. Jeg ved ikke, det gjorde jeg. Jeg blev clean. Og jeg kan huske den her første clean dag her, så skulle man op på sådan en pult. Mm. Og sige, dengang kaldte man sig narkoman. Og det skulle jeg op og sige på den her. Og der sad 50 mennesker dernede og klappede af mig. Jeg kunne simpelthen ikke rumme det, så jeg var nødt til at smutte. Jeg kunne ikke rumme, at folk de klappede sådan og råbte og skreg, så jeg smuttede lige ud i et øjeblik. Lige fordi, at jeg kunne simpelthen, det kunne ikke være det der, så tilbage igen. Og så begyndte de bare igen at klappe. Jeg kunne slet ikke rumme det der. Men jeg blev clean på det her sted her. Men jeg vidste ikke noget om, hvad bedring var. Jeg var lige så sløj og lige så. Så da jeg kom ud fra det her sted, og vi kørte til nogle NA-møder nogle gange, og det var rigtig fedt at komme til et møde. Der var nogle af de mennesker, som jeg troede var døde, eller ikke eksisterede længere, eller hvad det var stukken af. Dem mødte jeg nogle af. Og så mødte jeg ham her også. Jeg mødte på misbrugscenter, der snakkede så. Og han sad sgu og snakkede lige så meget derinde.
Ja.
Jeg tænkte, det var da utroligt. Men det gjorde han. Og men det, der så mit første ender i møde for at tage det, det var, det er der, hvor jeg har hjemmegruppe i dag. Havn Y-gruppen i Kolde Kirke i Esbjerg. Der er altid sådan, der er altid bedre end mig for kærlighed og varm kaffe. Men jeg var til det her møde her, og jeg kunne ikke læse eller skrive eller noget. Jeg sådan helt ærligt, så mindede jeg om Gollum for Ringes her. Fordi jeg havde det bare så dårligt, jeg var så tynd og så nervøs. Og så blev jeg spurgt om, jeg ville læse den her op, der hedder, hvem er en narkoman? Det var det, vi læste op, det hedder dengang, hvem er en addict i dag, hedder den. Og jeg kunne ikke finde ud af at sige, at jeg ikke kan læse. Jeg kunne ikke engang sige ja eller nej, eller jeg sad bare der og det var forfærdeligt at sidde lidt mærket lige før, der skulle til herinde møde den der angst og den der usikkerhed. Og jeg kunne smage sølvet i tænderne. Og det var simpelthen af helvede til at være der. Og så tog jeg ordet, da jeg skulle læse den der op og hakkede mig igennem den der tekst der, hvem er narkoman. Men det, der var tankevækkende, fordi jeg tror, jeg tog 5 minutter om at læse den her lille tekst her. Det virkede i hvert fald meget længere, men så var der bare den største respekt omkring, at jeg hakkede mig igen. Der var helt roligt. Og jeg skammede mig bare så meget over, at jeg ikke kunne læse, og over det, jeg mærkede. Og så under hele mødet, så sad jeg og kiggede ned i bordet. Men der var nogen, der begyndte at dele. Og da de delte, så kunne jeg ikke lade være at rejse mit hoved op og kigge, hvem er det, der deler. Fordi der var så meget genkendelse i nogle af de ting, de delte. At jeg tænkte, det var mig, de snakker om. Det var helt vildt, den der genkendelse der. Og det er det, der er så specielt ved at komme herinde. Det er den der terapeutiske værdi, som jeg har sådan brug for. Den der helende kraft, der er mellem to addicts. Og det mærkede jeg allerede første gang. Jeg skal op og tisse på det her, inden det er færdigt, og det var en mareridt. Jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke forestille mig, hvordan jeg skulle komme ud. Det var så et langt bord, så jeg skulle gå hele vejen og så ud til toilettet. Og det der var helt vanvittigt, det var, da jeg kom ud på toilettet og skulle tisse, og kiggede mig selv i spejlet. Og jeg så forfærdelig ud, så tænkte jeg, at pigerne tjekkede mig ud af hende. Og jeg lignede, altså jeg ved ikke, hvad det var, jeg lignede. Jeg så forfærdelig ud. Og det var det her misforståede billede, jeg havde af mig selv også, fordi jeg havde det så dårligt inde i samtiden. Men som jeg sagde før, så vidste jeg ikke noget om, hvad bedring var. Intet. Og nåede ikke i første omgang at finde ud af det. Fordi der gik ikke særlig lang tid, så begyndte jeg at drikke alkohol. Og så tog det ene ting den anden, og så var jeg aktiv igen. Og jeg havde mødt Elisabeth på den her institution, og vi var begyndt at kysse. Det måtte man ikke, men vi gjorde det alligevel. Og samtidig blev jeg smidt ud af forskellige ting, fordi vi gjorde det også. Og hun havde en lejlighed, der flyttede jeg op i. Men vi blev aktive sammen. Og fra at sidde og føle, at jeg elsker hende her, og virkelig at handle specielt sammen, til lige pludselig at sidde og fikse hende. Det var fuldstændig mærkeligt. Det gav slet ikke mening. Det var så langt væk fra, og gudskelov, så gik der ikke ret lang tid. Og jeg begyndte altså, som vi er, når det er, vi er aktive, jeg er snød og bedraget, og det gjorde jeg, men det er også ved Elisabeth. Men alt og alle, så en måned efter, så fik vi et tilbud om at komme afsted. Jeg kan ikke huske, hvordan det skete. Og der kom en, der hed Jens Eising, og hentede os. En god mand. Han er også død i dag, men han er en rigtig, rigtig god mand, og en god forbillede for NA også. Han kom og hentede os og kørte os afsted. Og dengang i år 2000, der var der kommet nogle nye ting med politikere og kommuner og alt det. Så der var ikke så mange penge, så de kaldte det en tilbagefaldsbehandling. Problemet var bare, at vi har aldrig været i bedring. Så det var ikke noget tilbagefald, vi havde taget. Vi har bare begyndt at bruge igen. Men vi fik den her, det tog 8 uger. Og jeg kom ud af det her behandlingssted her. Forfærdeligt at være der. Forfærdeligt. Men de vidste ikke, hvad de skulle gøre med sådan nogen som mig her. Så de sendte mig derop. Men jeg kom ud med 29 dage clean. Og vi skulle køre i det her tog til Esbjerg. Og hele vejen, der sad vi bare holdt hinanden i hånden. Elisabeth havde 36 dage clean, og jeg havde 29 dage. Og det allerbedste, der skete, det var, at der stod en NR på banegården i Esbjerg og tog imod os. Mm. Som desværre også er død af en overdosis i dag, men han stod og tog imod os og tog os med til det første møde. Og jeg havde den her følelse her at være forkert. Fuldstændig forkert. På det forkerte tidspunkt, det forkerte sted. Det havde jeg hele tiden. Jeg var så sårbar. Jeg kunne ikke rumme at være i det der. Men det var sådan, så jeg kunne ikke gøre noget heller ikke. Så jeg begyndte at gå til møde hver eneste dag. Og det eneste, jeg gjorde, det var, jeg gik til møde, så sagde jeg, hvem jeg var. Og så fejrede jeg og havde 30 dage. 31 dage, 32 dage. Og det gjorde jeg helt op til 120 dage eller sådan noget. Hver dag fejrede. Og jeg begyndte sådan at kigge på, hvad er det, folk gør? Kigget rundt omkring, hvad gør han? Han virker ægte, det der. Og begyndte sådan at tage en lille smule kontakt. Men jeg var så bange for at blive afvist, og jeg var så bange for, at folk kunne se, hvordan jeg havde det inde i. Og det synes jeg, de kunne. Eller kunne mærke det på mig. Og jeg er til et møde i Esbjerg, hvor vi sidder og snakker sådan noget sponsorship, og jeg havde ikke nogen sponsor. Og min sidemand, han så siger jeg til, det er sgu nok en god idé at få en sponsor for mig. Så siger han, ja, dig Thomas, så syg som du er, så skal du have med at have en god sponsor. Og så sagde han, jeg har et telefonnummer her, så skrev han et telefonnummer ned, og så gav han mig det. Så sagde han, ring til ham, der han kan hjælpe dig, han har Gud i sit liv. Og det er enormt vigtigt for sådan en som dig, sagde han så. Og jeg tog det her telefonnummer hjem og hængte op på opslagstavlen. Og så tænkte jeg ikke mere over det. Og gik til møder. Og den smerte, som addiktionen tager med os, når man ikke er i bedring, når jeg ikke vil gøre det, der skal til, eller den begyndte stille og roligt også at vise sig i mit liv. Jeg begyndte at lide, og jeg ved ikke, hvor mange dage, der var gået. Jeg kan ikke huske, hvor mange dage, jeg havde, men jeg kan huske, at jeg havde det dårligt. Jeg er til møde nede i Nørrebrogade i Esbjerg. Et lørdagsmøde. Og vi er 14-15 mennesker til det her møde her. Og mødelederen og kasseren sidder som pingpong for sjov. Jeg var virkelig alvorlig, så der var ikke noget sjov med mig. Og led, så de sidder pingpong som for sjov. Hvor mange statistisk set overlever på det her møde? Jamen det var 33% eller andet snakket om. Så der er tre stykker på det her møde, der overlever. Resten de enten dør eller tager tilbagefald. Og så kigger jeg rundt om bordet så. Og så tænkte jeg, hvem er de andre to? For jeg er den tredje. Og det kunne jeg bare mærke dybt inden, at jeg var bare den tredje. Jeg har bare et eller andet sted, der var bare et eller andet. Og det var bare for sjovt, de sad og sagde det her. Men der var bare et eller andet, der sådan gik op for mig der. Og da jeg kom hjem, så tog jeg telefonen på væggen, og så ringede jeg det nummer på den her opslagstavle her. Og så var der en af to rør i den anden ende. Og så, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, så der var helt, så han sagde, hallo! Og så sagde jeg, jeg hedder Thomas, jeg skal have en sponsor. Og så grinte han bare, så sagde han, jeg sagde endda, hvis jeg kom fra Esbjerg. Så sagde han, hvor fedt, mand, og grinte, og jeg blev bare mere utryg ved, han grinte sådan, og sagde, ej, hvor er det dejligt, og han kom så sådan lidt ned på jorden igen, og vi snakkede, og jeg tror, vi snakkede i, det virker som lang tid, men jeg tror, vi snakkede i 5-6 minutter. Og det er lang tid, når man ikke ved, hvad man skal sige. Og han fortalte om, hvor dejligt det var, og han fortalte om NA, og han fortalte om højere magt, og jeg slet ikke, jeg sagde ingenting. Det var jeg for bange til, jeg sagde ikke hverken det ene eller andet, jeg sagde, Og så sagde han til mig, Thomas, du skal ringe til mig hver dag, hvis jeg skal være sponsor for dig. Og allerede der kan jeg huske, så skal du nok ikke være det, tænkte jeg. Men det turde jeg ikke at sige. Så jeg sagde bare, det gør jeg. Og så ringede jeg til ham hver dag, jeg gik til møder hver dag. Og der skete noget, når jeg ringede til ham. Det her med at snakke med, han gjorde noget, så jeg blev glad i. Han gav mig noget frihed, fordi han snakkede om Gud, og han snakkede om trinene. Og han gjorde selvfølgelig også noget modsat nogle gange, fordi så snakkede han om, vi skal have en kontrakt. Tænkte jeg. En kontrakt. Det snakkede vi om, når vi mødes, sagde han så. Han snakkede om, beder du, Thomas? Nej, det gør jeg ikke. Er du sikker? Ja, men du går da til møder, gør du ikke? Jo. Så beder du det også? Nej. Jamen, du beder dig sindsrobøn til mødet? Nå ja, det gør jeg også. Nå, okay. Og sådan, han var så rigtig god at snakke med, og han sagde, en god idé, det er at begynde at bede, så du kan finde et eller andet at tro på. Et eller andet, som kan hjælpe dig med at forblive clean, sagde han så. Okay, så gør jeg det. Så jeg begyndte at bede, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre, så gjorde jeg, når jeg var på toilettet. Det var der i hvert fald ikke nogen, der kunne se, så jeg kunne sidde derude for mig selv. Og så spurgte han et stykke tid efter, hvordan var det, hvordan er det at bede, Thomas? Jamen, det er fint nok, siger jeg så. Ja. Går du på knæ? Nej, det gør jeg ikke, sagde jeg så. Ja. Men prøv at gøre det, sagde han. Det er sådan lidt mere ydmyg. Ja. Hvorfor skal jeg gøre det? Det ved jeg ikke, sagde han så. Men en ting er sikkert, det er, at du mister i hvert fald ikke fodfæste, hvis du gør det. Nå, okay. Så han havde altid sådan, han var sådan, ikke smart, men han havde så det godt svar på tingene, når det var. Og jeg gjorde de ting, han sagde. Vi skulle mødes efter 3 måneder, sponsorship, og havde ringet sammen. Ikke noget, vi aftalte, vi skulle mødes, men vi skulle til Sjælland og over til Elisabeths mor, og så ringede jeg til ham her, og vi snakker sammen. Så siger han, jeg kommer ned på banegården, han var der. Fedt. Jeg hopper af på stationen, og det er okay. Jeg har en rød trøje på, siger han sådan. Jeg har en gul på. Det var sådan ligesom sådan dating. Han kunne lige så godt have sagt, at han havde rose i hånden også. Ikke? Så da toget kom ind på stationen, der var andre end ham, der havde den her farve trøje på. Men der var bare noget specielt ved en af dem. Der var et eller andet. Han stod bare med så kæmpe smil. Og da dørene åbnede, så allerede inden jeg havde trådt ud af tog, så begyndte han allerede at gøre sådan med armene. Jeg tænkte, det er løgn. Så gjorde han sådan med armene, og så smilte han bare, så kom han hen til mig, så fik jeg bare et kæmpe kram af ham. Og det var lidt underligt, fordi han kender ikke de der kram, hvor de bare hænger ved. Et stykke tid, og det gjorde han. Han var rigtig god til at kramme. Og jeg var bare, altså jeg var så bange. Jeg var så bange, for jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Men vi tog hjem til ham. Jeg skulle hjem og hilse på hans lille dreng og hans kæreste. Og så skulle vi lave den her kontrakt. Og jeg var meget spændt. Jeg kunne slet ikke, jeg var slet ikke til stede, der hilste på hans kæreste og hans dreng, fordi jeg, den kontrakt, den spøgte og lidt. Så vi satte os ud i hans køkken, og sad. Så fik jeg, vi havde ikke nogen basic tekst dengang, men jeg fik sådan nogle lapper papir, der sådan var bundet sammen med to, hvad det hedder, pivrenser igennem hullerne. Det fik jeg, og det var det, der var basic tekst dengang, det var det, der var nogen, der havde skrevet. Og så sagde han, at jeg skulle læse den her hver dag. Første trin skulle jeg læse hver dag, og så skulle jeg strege de ting ud i sådan en tus, som jeg ikke kunne forstå, og så havde vi noget at ringe sammen om og snakke om. Okay. Og så sagde, du skal finde en hjemmegruppe, et sted, hvor du kan putte din service, hvor du kan lære nogle rigtig gode mennesker at kende, nogle brødre og nogle søstre, sagde han, som kan dele det her med dig, hvem du i virkeligheden er, Thomas, og som kan care, når du ikke kan finde ud af selv at gøre det for dig. Som hvis du ikke dukker op i din hjemmegruppe, tager kontakt til dig, eller der du lægger din, hvad det hedder, din syvende tradition penge, fordi du er med til at beslutte, hvor de penge skal hen. Ja. Alle de der, han havde sådan nogle rigtig gode ting at sige. Og jeg sagde ja, og ja. Og så blev der sådan stille. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til alt det her. Og han var stille. Jeg sad sådan og kiggede, så han rejste op. Og så blev jeg igen utryg. Så rejste jeg mig op, og så gav han mig et kæmpe kram. Og så sagde han, at det har været så godt at tale med mig dagligt de sidste 3 måneder, sagde han. Det har givet ham så meget, og så blev han rørt, og så blev jeg akavet. Og når jeg får den der følelse, jeg får nogle gange, så får jeg lyst til at putte noget imellem andre mennesker og mig. Og være smart, eller stoffer, eller et par solbrød. Det kan være mange forskellige ting, fordi jeg har så svært ved at rumme den følelse der. Men jeg skal over til min svigermor, sagde jeg så. Så jeg skal nå toget. Og det viste sig bare, at det skulle jeg også. Men jeg skulle vente en time og kvarter på stationen, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jo. Så jeg tog ud af døren der, og sad og ventede. Og så begyndte jeg at læse et par sider, så godt jeg kunne. Og virkeligheden var bare, jeg kunne ikke læse. Så jeg lukkede hurtigt i, og smed den i tasken og tænkte, det går aldrig godt det her. Jeg turde ikke sige til ham, at jeg ikke kunne læse. Det turde jeg aldrig sige til mennesker, at jeg ikke kunne. Fordi det var bare så øv, og det var bare så nederen for alle mennesker at kunne læse. Så jeg kommer over til min svigermor, og vi er derovre, og vi tager hjem igen. Og så deler jeg det her på møder, og jeg får det sagt til ham i telefonen, og jeg sagde ikke, at jeg ikke kan læse. Jeg sagde, det er svært at læse det der. Nå, så sagde han, prøv giv et eksempel på noget af det, du har læst. Ja. Jeg kan ikke læse det. Altså. Okay, det er sgu godt nok. Det må vi finde ud af. Hvordan kan vi gøre et eller andet, sagde han. Sådan, det ved jeg ikke. Altså. Og det var sådan, i den der håbløshed, der nogle gange følger med os, når man er af det, den fik jeg der. Jeg kunne bare huske, jeg kan mærke det nu. Jeg bliver rørt af det, nemlig fordi jeg fik bare den der med, at det her, det kan ikke lade sig gøre for mig. Jeg kan ikke komme i bedring, fordi jeg kan ikke læse, og jeg kan ikke skrive. Og det var bare så, det var bare så fucked up, man. Jeg sad bare der og ville så gerne have det her budskab her. Og på grund af den der måde, jeg har levet på, og i skolen og sådan noget, så har jeg aldrig været med. Eller kunne jeg ikke være med, fordi jeg har været, som jeg har været. Og det var bare, jeg sad bare med den her kæmpe klump af håbløshed. Og tog til møde og delte om det, og det gik ikke væk alligevel. Og så delte jeg det også med Elsebø. Hun var selvfølgelig også til det her møde, som jeg deler det. Og så siger hun, Thomas, jeg har godt hjælpe dig. Og en del af mig vil gerne have hjælp, men jeg var også et macho, så tænkte jeg, det skal du ikke. Og så alligevel, så overgiver jeg mig, så siger hun, jeg vil faktisk gerne have din hjælp. Så Elsebø, hun sad og læste i nogle af de her kapitler, nogle af de ting, der. Og så læste jeg en lille smule, og så læste hun, og så læste jeg. Og jeg kan huske, det var helt vildt. Efter nogle måneder, så tog jeg den der igen, med min narkoman på et møde, og læste op. Og jeg læste hele uden at hakke, og uden at stamme, og jeg var bare så stolt, at lige pludselig kunne jeg læse lidt. Og jeg begyndte at strege ting ud, sådan jeg kunne læse. Og så hvis jeg gik i stå, så gik jeg hen til sagde, hvad står der her? Og så fortalte hun, hvad der stod. Okay, hvad betyder det, sagde jeg så? Så kunne hun også fortælle, hvad det betød. Okay, så strækker det ud. Og så havde jeg noget at snakke med ham om også. I første trin. Og det var den måde, vi lavede første trin på. Det var ved at snakke om det, der stod i basic tekst. Og fed måde at gøre det på, og specielt for sådan en som mig. Jeg tror på, min højere magt har været med i, at jeg lige skulle møde det på den her måde her. Og vi havde et fedt sponsorship frem til, at vi skulle lave fjerde trin sammen, og jeg går i gang. Det var sådan noget kolonnetrin, så han der hed, og det var fint. Det var lige meget, hvad det hed, og det havde jeg ikke en skid forstand på, men jeg kunne skrive. Og det var, jeg var så bekendt med ham her, at på det tidspunkt, at jeg havde fortalt ham, at jeg kunne ikke skrive. Men jeg skal nok gøre det så godt, jeg kunne. Og jeg fik også hjælp af Elisabeth til det, og fik svaret så godt, jeg kunne på de her spørgsmål. Men inden jeg skulle lave det her trin med ham, så lader han være at begynde at gå til møder, og han trækker sig fra NA. Og han begynder at studere noget religion og sådan nogle ting. Så der skete noget helt andet. Og jeg fik det underligt med de her ting, han begyndte at gøre. Og jeg var meget... Det var herinde, det foregik, og det var herinde, jeg skulle være en del af. Og hvis ting ikke handler om NA, så ville jeg slet ikke have noget med dig at gøre. Så jeg var meget... Jeg var meget NA lige pludselig. Lige pludselig var det bare det allervigtigste i mit liv. Og jeg skulle finde en anden sponsor, det fandt jeg også. Og jeg begyndte at søge NA på mange andre måder lige pludselig. For at lære noget mere om det her, så sad jeg på nettet og hørte speaker. Og heldig nok, så kunne jeg forstå noget engelsk. Det har jeg ikke sådan haft problemer med at forstå. Så jeg gik ind og hørte en masse gode speaks, engelske speaker, omkring hvordan NA's historie var bygget op. Og lige pludselig så blev det sådan til møder, høre speak, og brænde nogle speak ud og køre til OSK-møder, hørte det, så var vi nogle sammen om det. Og det var rigtig, rigtig godt, alt det her. Jeg blev så fanget op af at høre nogle af de her amerikanere her og andre speaker, at jeg kunne høre et speak, og så var klokken 11, og jeg skulle op på arbejde, og tænkte, fuck, jeg hører lige det her. Og så hørte jeg, men så blev det sent, så lige pludselig så Elisabeth var gået i seng, og så hører jeg noget omkring der, NA's historie, og Jimmy Kay, og alle de her ting. Og der kun var 10 tilbage, altså der var 10 møder tilbage på verdensplan på et tidspunkt, lige omkring i 60'erne, 59-60'erne. Og der var nogle enkle medlemmer, der, fordi de blev ved at komme til møde, så er NA så stor i dag. Fordi de blev ved at kæmpe videre. Og jeg blev så begejstret af det her, fordi det var det, jeg var en del af. Så jeg smed høretelefonen og gik jeg ind, og så vågnede jeg Elisabeth og fortalte, er du klar over? Og så vågnede hun og siger, hvad laver du klokken ind? Men jeg kunne ikke rumme den her begejstring selv, så jeg var nødt til at dele det med nogen. Og hun sad bare i sengen der, hvad laver du, mand? Ja, det vidste jeg ikke, tænkte jeg så også. Det, hvad laver du? Og det var meget sådan... Det var en fed tid. Jeg ved ikke, om I kender, når man lige går i bedring, når man mærker det her, det bare virker. At jeg fik lige pludselig en tro på, at NA var min højere magt. Helhedsmæssigt var det her ikke min højere magt. Så det var lige før, altså det har også været voldsomt for Esbjerg, jeg kørte jo korstog igennem Esbjerg nogle gange. Hvordan jeg delte, og folk de sagde, nogle gange sagde folk, Thomas, er du ikke sød at give noget plads til nogle andre også? Det er jo slet ikke stoppe igen. Jo. Altså det var sådan, så det var også vold. Det tog også overhånd, der gik jo også addiktion i det. Så i flere år, der hørte jeg speaks hver dag, og elskede at lave service. Havde flere serviceposter, og der var stadigvæk nogle forstyrrelser, så jeg kunne have flere serviceposter, jeg havde nogle kasserposter, og så lånede jeg nogle penge af mig. Og så fik jeg det dårligt. Det blev så skyldt jeg en gruppe, uden de vidste. 1000 kroner, en anden gruppe skyldte 500, og jeg fik det bare. Jeg tænkte, hvad sker der, man? Jeg fik det bare så dårligt. Så ringede jeg til min sponsor, og så siger, hvad sker der? Ej, hvor fedt, siger han så, man. Du har været clean på, du har allerede fået samvittighed. Jeg synes bare, det var det dummeste, man kunne sige. Tænk mig, hvad snakker han om? Så siger han, hvis du vil forblive på den rigtige side af recovery, han brugte nogle gange nogle af de engelske ord her, så går du ned i din bank, og så spørger du, om de ikke kan hjælpe dig. Og så betaler du de her penge tilbage. Det gjorde jeg. Eller det gjorde vi. Vi gik ned i banken og fik et overtræk. Og det var så det. Det var fint nok. Så gik vi ned, men det var... Det var mærkeligt at sidde igen til det her møde her. Og så var der gruppesamvittighedsmøde. Og så skulle betale de her penge tilbage. Det var fedt på en eller anden måde. Fordi at jeg gjorde noget. Men, og det var mærkeligt at se mennesker kigge på sådan en mærke. Fordi der var ikke... Det var ikke sådan, jeg troede, det var. Jeg troede, folk ville sige, ej, hvor fedt, det var der også nogle andre. Nogen, der sagde, men der var også nogen, der rynkede sådan lidt. Og der var endda en nykommer, der siger, hvad fanden laver du? Hvorfor sagde du det? Altså, så det var sådan, det var blandet. Og det var meget underligt at sidde med, men... Men han havde ret, min sponsor, dengang. Det handlede om at blive på den rigtige side. Det handlede om at gøre det, der skulle til, for at blive bedre. Og... haft en masse fede oplevelser. Når vi rejser i dag, så er det første, vi gør, det er, at vi går ind og kigger på NA's hjemmeside. Finder ud af, hvor der er et møde hen i den by, eller forstad, eller hvor vi skal hen, hvor der er et NA-møde hen. Og så starter vi med, når vi har smidt vores taske på det hotel, eller hvor vi skal bo, så starter vi med at finde det her møde her, og møde Alex. Og det er det allerbedste, det er at sætte sig ind til et møde, fordi hvis der er nogle ting, du vil i en by, eller hvis du vil have de rigtige kontakter, eller vide, hvor du skal gøre nogle ting og sådan noget, og så har du også samtidig nogen, der ved, hvem vi er. Det er så, og så den der velkomst, man får, det er lige meget, jamen vi var til London Convent også, og Brian og Line var også over dengang, kan jeg huske, det var, og jeg... Begejstringen, den gør, at jeg kommer ud og møder nogle mennesker, og skal til nogle møder og sådan noget. Og vi møder en, der hedder Simon, han var faktisk over at speak herover en gang. Og han blev endda også vist forelsket herover, og var ved at flytte herover. Nå, det er en anden, det er hans historie. Men vi kommer til de her møder herover. Der var en, der, ham Simon, han siger, at I skal med i min hjemmegruppe, og vi skulle mødes med ham. Og vi tager et tog langt ud til noget, der hedder Gentwell, langt ud fra London. Helt vildt. Jeg husker, vi var sådan imponeret, når vi kiggede tilbage ind på London. Så var der bare sådan en sort sky over London. Så meget smog var der. Mm. Det var helt vildt. Når vi kommer ud til det her, og på banegården, når vi hopper af tog, så står der bare sådan en ordentlig flok mennesker. Og så begynder bare at gå over, så jeg har sådan en tas på skulderen. Jeg var bare bange. Jeg var rigtig bange. Jeg skynder mig at gå over på den anden side. Elisabeth også, kom nu, vi skal afsted, mand. Totalt bange. Og de var bare skummel, de her mennesker. De ville have fat i et eller andet. Gudskelov kom han i hans store firehjulstrækker, hop ind, og så kørte vi 5 minutter eller sådan noget. Og så kommer vi til sådan et tomt hus, der er plader for vinduerne, nogle træplader for vinduerne. Og den ene af træpladerne, der var delt over, som der var sådan noget plexiglas. Og så trykker han på en klok, og så åbner det der plexiglas, sådan det vipper bare ud, så er der en, der stikker hovedet ud. Hey Simon, man, kom ind. Så åbner døren, og så... Det var fordi, vi var i et område, der bare var så voldsomt at være i, at du overlever ikke, hvis du er turist eller et eller andet. Du ruller dig simpelthen. Og det kunne jeg bare mærke, det kunne jeg fornemme med det samme, vi gik ud af tog, for jeg vidste ikke noget om det. Jeg kunne fornemme, der var noget galt. De begyndte at trække over til os, og vi havde et fedt møde. Det, der var specielt ved det her møde her, det var, der sad fra alle kulturer. Der sad alle, altså Iran, og alle forskellige... hvad det hedder, religioner og sådan nogle ting der. Og ved normale omstændigheder, der ville de have slåsset og slå hinanden ihjel og være uenige og sådan noget. Men det var jenai. Så der var den her bedring og den her atmosfære, vi har. Det var fedt at være med til. Lige pludselig så der en, jeg prøver på mit engelsk at dele de her ting. Ja, jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Det er rigtig Esbjerg engelsk. Og så kunne jeg slet ikke. Så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle sige nogle ting. Så det blev... På dansk meget er det også, ikke? Så, og lige pludselig, da jeg havde delt en minut eller sådan, jeg turde ikke delt længere, jo. Jeg var ved at skide grønne grise. Så er der lige pludselig en, der siger, hey Thomas, på dansk. Jeg tænkte, hvad fanden er det, man? Så har han sådan en kalot på, og sådan en jalama. Og sådan rigtig, så kæmpe skæg. Så var det en, jeg havde været i behandling en gang for mange år siden. Der var stukket af derovre, og jeg kunne simpelthen ikke kende ham. Han hed Rodrigo. Jeg tænkte, hvad fanden er du? Hey Thomas, kan du ikke huske mig, mand? Og så fjernede han lige det der skæg, der er lidt sådan med hånden, og tog kalotten af, så kunne jeg godt se, han havde godt nok taget 30 kilo på, eller sådan noget, men jeg kunne godt se, det var ham. Hey! og hilse lidt på ham og sådan noget. Så vil vi til at hjem, eller hjem, ind til London igen. Og så er der en, der siger, I skal ikke tage toget derhen. Jeg kører jer. Og det var en halv time, så vi var ude at køre med ham. Og så fortalte vi, på det tidspunkt, lavede Elisabeth og mig, der var lige begyndt at komme noget oversættelsesudvalg i Danmark. En lille smule. Pippi og Asger. Vi var faktisk oppe ved Asger. Op i den her lille gård, han havde, der brændte en gang. Og vi var oppe og lave noget lidt forarbejde og sådan. Jeg tror ikke rigtigt, vi vidste, hvad vi lavede. Vi gjorde en indsats, så vi satte det i gang for sådan nogle ting. Vi var med til det. Vi satte det ikke i gang. Vi var med til det. Og det fortalte vi om i den her bil her, at vi var en lille smule med til det i Danmark. Det pralte vi lidt af. Og de var bare så imponeret af det. Ja. Og så tog han en speaker CD, så sagde han, her, den må du få. Og jeg var bare så glad. Jeg elsker at høre speaker. Men det var så fedt, han kørte i over en halv time med os. Og vi ville ingenting have for det. Ikke noget. Fordi vi var addicts, og fordi vi kom igen. Nej. Det er bare det, vi gør. Det der specielle der med at passe på hinanden. De vidste, hvor farligt det område var, hvor mødet var i. Så de tog sig af os. Uden vi vidste. Og det er det, vi har oplevet så mange gange, når vi rejser til møder. Og at der bliver bare taget. Altså, vi gør bare noget specielt herinde. For at overleve den her addiktion her. Vi gør bare noget helt specielt. Og det er det, der er med til mit hjerte banker for enden af. Og jeg går lidt ekstra. Jeg bliver lidt ekstra til møde i min hjemmegruppe. Jeg elsker at stå i døren og tage imod folk. Give dem et kram og sige velkommen til. Velkommen til enden af. Og jeg elsker at være med til at sætte litteratur op. Og være en del af mødet på den måde. Fordi jeg ved, der går nogen rundt ude på den anden side, der ikke ved, at NA eksisterer. Og når de finder ud af det på en eller anden måde, at NA eksisterer, så vil jeg gerne være en af dem, de møder. Fordi det, jeg har fået herinde, at jeg vidste ikke engang noget om et liv, mand. Jeg kunne ikke forestille mig, før efter jeg kom herinde og mødte jer, og mødte det her program her. Og det, den gave, jeg har fået, den vil jeg gerne give til de andre, der kommer ind også. Og det jeg elsker. Derfor jeg elsker jeg at være en del af service. Det er også, jeg skal huske at sige, og der er også nogle andre ting i service. Jeg lærer virkelig dagens tekst i torsdags. Jeg har en god ven, der fra 11 år. Den fortalte omkring det, at vi lærer også nogle andre ting i service. Og jeg har lært en masse om min karaktereffekter. Og omkring, jeg har brugt meget af det der, fordi jeg har mærket mig selv, og jeg har mærket, jeg har en 4-5 her den her gang, jeg har skrevet trin sammen med Gert, og der har jeg gjort det på en anden måde, og koncentrerer mig om seks defekter, og virkelig, ja, det er noget ubehageligt noget. Jeg snakker med Gert forleden dag, fordi at der blusser noget op omkring misundelse, og der er ikke noget værre, end at sidde der misundelig på den menneske, du elsker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre det med. Så er jeg nødt til at ringe til min sponsor. Og jeg er nødt til at dele det på et møde. Og fordi det er så mørkt sted at være, når de her kræfter her, for det er virkelig en forstyrrelse, som jeg ikke kan gøre noget ved. Den er der bare. Jeg ved ikke hvorfor. Så der er også nogle andre sider af det. Og det er nogle gange en del af service, jeg lærer sådan nogle ting der. Og jeg har haft mange gode oplevelser i forhold til service, og rejst rundt, og gør det stadigvæk. Rent faktisk, Brian og mig har været til Porto i Portugal i dag. Men jeg kunne ikke få fri fra mit arbejde til det, fordi vi skal til World Service Conference. Jeg har fået fri til nogle andre ting, og til ASK-møder og sådan nogle ting. Så jeg kunne ikke få fri til alt det hele. Og det måtte jeg så lade være med. Så fik jeg en sms, om jeg ville komme herop og spille. Jeg fik helt sug i maven, da jeg fik, for jeg vidste, at jeg havde fødselsdag. Jeg vidste, at der ville komme mange mennesker. Og det er dejligt at være heroppe, og det er rigtig fantastisk. Jeg har ingen tidsfornemmelse af, hvor klokken er eller noget.
5:30.
Jeg har en anden del af min historie, som også synes er vigtig, det er, at da jeg var meget nyklin, der ville vi gerne have børn, Elisabeth og mig. Og det Det fik vi ikke, og tro mig, vi prøvede. Vi gjorde alt for at prøve det her. Vi prøvede virkelig. Og det kunne der så gøre. Og Elsbeth, hun ville have børn. Og jeg ville have sex. Så det var rigtig en god kombination. Der skete ikke noget. Og hun ville bare have børn. Og hun var fuldstændig hysterisk med det der. Jeg tænkte, slap da af. Lad os nu vente nogle år, sagde jeg. Nej, hun ville have børn. Og jeg kunne mærke på hende, hvis det ikke bare blev med mig, så fandt hun bare en anden. Så jeg blev også bange jo for at miste hende. Så vi prøvede, der skete stadig ikke noget. Og så blev vi enige om at blive undersøgt efter et stykke tid. Og det var godt, vi gjorde det, fordi vi fandt ud af, at jeg havde cancer. Jeg havde testikkelcancer. Den ene testikkel var fyldt med kræft. Så jeg vidste, at der var ikke noget. Fuldstændig uvirkelig at sidde der ved lægen, og han sagde, ja, der er cancer i. Og det var om fredagen, og om tirsdagen blev jeg opereret og fik den fjernet. Og så sagde de, nu har vi fjernet det, der er syg, og nu er du rask igen, Thomas. Og det var dejligt at vide. Jeg var til kontrol og undersøgelse 1,5 måned eller 2 måneder efter. Og bliver scannet, og så finder de noget cancer i min lymfesystem. Og skal igennem alt muligt. Og biopsier, og jeg ved ikke hvad, men det var forfærdeligt. Og stråler, og men alle de her ting her skulle jeg igennem. Ja. Jeg kan helt mærke det sådan. Og vi fik ingen børn. Men jeg fik heldigvis lov til at beholde mit liv. Takket være, at hun var så hysterisk, og vi har børn. Og kort tid efter mit tilbagefald i alt det her, der var en masse blandede ting i alt det her cancer noget også. Og så skulle jeg havde 9 måneder clean dengang, jeg skulle have en biopsi i min testikel. Den testikel, jeg havde tilbage, den raske, skulle have en biopsi i. Og han ville give mig noget smertestillende. Og det sagde jeg, det ved jeg ikke. Jeg skal ikke have noget. Han ville give mig nogle benzodiazepiner, så sagde jeg, skal ikke have noget. Jo, det skal, sagde han så. Nej, jeg skal ikke. Jeg er narkoman, sagde jeg. Vi sagde, jeg er det ikke dengang, men det skal jeg ikke have, sagde jeg. Så sagde han, Linde, det er du nødt til, fordi hvis jeg skal skære i dig dernede, et er, så skal du bedøves. To er, jeg skal overhovedet ikke skære nogen steder, hvis du ikke er det. Så skal du ikke skære, sagde jeg, for jeg skal ikke bedøves. Okay. Han lige gå tilbage og tage min overlæse, altså. Så er det fint. Jeg sad og ventede og var bange. Så kommer han tilbage og siger, hvis du ikke vil bedøves, jeg skal skære i det, så skal du spændes fast. Okay. Så spænd mig fast, sagde jeg. Og jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til, jeg lige husker at sige. Men jeg sagde, spænd mig fast. Jeg kan bare huske, jeg var så bange for, fordi da jeg tog mit tilbagefald, da jeg fik cancer, da jeg fik morfin, og da de opererede mig, der faldt verden sammen under mig. Jeg var så bange for at skulle have morfin igen. Så jeg sagde nej tak, jeg blev spændt fast. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet en smerte, som da de skar min pung op, tog testiklen ud, og så tog han lige en lille hjørne af den med skalpel. Det var ikke det værste, det var fordi vi har en sædstreng op i maven, da han trak den ud af pungen. Der kunne jeg bare mærke det helt op i maven og tænke, hvad sker der her, mand? Jeg kunne bare... Og Elsbeth, hun sagde, fordi hun sad og holdt mig i hånden, hun sagde, det ikke der rørte den her brix, jeg lå på, det var nakken og min hæl. Og han havde bygget sådan en lille telt op, så jeg ikke kunne kigge ned og spænde mig fast. Og det var bare forfærdeligt. Men den smerte, jeg oplevede der, den psykiske smerte, har jeg oplevet fra forstyrrelse fra den her addiktion, der har været lige så slemme, lige så sitrende, og lige så fordi jeg har på en eller anden måde været stresset i mit arbejde, eller gjort nogle ting, der ikke har været overens med programmet, og må finde ud af, hvad fanden sker. Ikke passet mit løjet. En af mine defekter, det er løgn også. Hvis jeg bliver usikker i en eller anden situation, så kan jeg godt stikke en løgn. Så, og så kan jeg nogle gange få mig selv rodet ud nogle steder, hvor jeg tænker, hvad sker der, mand? Så den smerte, der i forhold til det, det var voldsomt. Men det var en fysisk smerte. Men den her sygdom her, den kan skabes en psykisk smerte ved mig nogle gange. Så det eneste, der hjælper mig, det er noget åndeligt, og det er nej. en højere magt, det er min sponsor. Det er folk i min hjemmegruppe. Og det er det, der sådan kan være med til at hele en lille smule. Så jeg kan være med de her ting her. Ja. Jeg vil slutte af med at sige, at jeg føler mig ikke, som jeg startede med at sige, forkert på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Jeg kan ikke være et mere rigtigt sted lige nu, end her sammen med jer. Og jeg kunne ikke læse og skrive, da jeg kom ind i Indiana. Men i 2009, der gjorde jeg en akademisk uddannelse færdig. Og det var bare en sejr. Det kan godt være, at jeg fik nogle karakterer, der ikke var helt vildt gode. Men jeg gennemførte det. Jeg fik uddannelsen. Og jeg diskuterede med min sensor, fordi det, jeg skrev om det, noget af det, der kan, altså det der, det eksisterer ikke. Han sagde, kærlighed eksisterer kun mellem mor og barn. Hvis det er mellem mig og Brian, eller nogen af jer, så er det omsorg. Det er ikke kærlighed. Og det kunne jeg bare ikke sidde og overhøre, så sige, fordi han, med den historie, jeg havde, og med alle jer, tænkte, så kunne jeg ikke, så kunne jeg ikke lade være at sige, undskyld mig, men du aner ikke, hvad du taler om. Ja. Så jeg fik bare kun et 10-tal, hvor jeg kunne have fået et 12-tal, og min egen lærer, hun sad ved siden af sensoren og sagde, og nikkede, og hun vidste, fordi hun vidste lidt om, hvem jeg var, så hun nikkede bare. Så det var en fed oplevelse, og det fede er, at jeg tør at vise, hvem jeg er. Jeg tør godt at være Thomas i dag. Jeg behøver ikke at spille alle mulige roller. Det behøver jeg ikke. Det var jeg altså god til. Rigtig god. Fordi jeg vidste ikke, hvem jeg var. Og Elisabeth deler tit om, at jeg siger det her, men nu siger jeg det igen. At hvis jeg skulle score en pige, før jeg mødte det her program, og hun kunne lide Elvis, så var jeg Elvis. Og de drenge, jeg var sammen med, hvis de skulle slås eller et eller andet, eller være seje, så var jeg sej, selvom jeg var så bange, at jeg engang turde ryste. Så jeg kunne altid spille en eller anden rolle, udover at være Thomas. Men programmet har gjort, og min højere magt og jer, at jeg rent faktisk godt kan være mig selv. At jeg, det er sgu ikke så slemt længere. Så ja, det er jeg taknemmelig for. Ja, nu bliver jeg rørt, og nu... Ja. Jeg er sgu lidt underlig, men det gør ikke noget. Jeg har taget... Jeg vil lige slutte af med, hvis jeg kan finde den her lynlov, så vil jeg lige slutte af med at læse et stykke i vores basic tekst. Nogen kan lide, at jeg gør det, og nogen kan ikke. Men jeg kan godt lide at gøre det, fordi der er et stykke her, der bare betyder rigtig meget for mig. Og så er der... Og så er det ligesom... jeg siger også til min sponsor, at jeg elsker dem. Og jeg siger det ikke, fordi at det er en kliché. Jeg siger det, fordi det føles godt inde i mig at sige. Og jeg gør også det her, og det er ikke fordi, jeg har hørt nogle speaker gøre det, og sådan noget. Det har virkelig imponeret mig nogle gange, men det er ikke derfor, jeg gør det. Det er det stykke her, jeg læser nu, det har bare så meget betydning, og det lyder sådan her. Narcotics Anonymous er et fællesskab af mænd og kvinder, som lærer at leve uden stoffer. Vi er et ikke-kommercielt samfund, og kræver hverken gebyr eller kontingent. Vi har hver især betalt prisen for medlemskab, retten til bedring, har vi betalt med vores smerte. Vi er addicts, der mødes regelmæssigt, efter at have overlevet mod alle odds. Vi finder identifikation, når der bliver delt oprigtigt og lytter til budskab om bedring i medlemmers historie. Vi indser, at der er langt om længe er håb for os. Vi gør brug af de værktøjer, som har virket for andre addicts, der har lært at leve uden stoffer i NA. De 12 trin er værdifulde redskaber, der gør bedring mulig. Vores hovedformål er at forblive clean og viderebringe budskabet til den addict, der stadig lider. Vi er forenet i et fælles problem som addiktion. Vi er i stand til at forblive clean, når vi mødes, taler sammen, hjælper andre addicts. Nykommeren er den vigtigste person på et hver møde, fordi vi kun kan beholde det, vi har ved at give det væk. Narcotics Anonymous har mange års erfaring fra 100.000 addicts. Den terapeutiske værdi af denne førstehåndsviden om alle faser af sygdom og bedring er enestående. Vi er her frit for at dele budskabet med enhver, der søger bedring. Vores budskab om bedring er baseret på vores erfaringer. Før vi kom ind i fællesskabet, udmattede vi os selv i vores forsøg på at bruge med succes og undrede os over, hvad der var galt med os. Da vi var kommet til NA, befandt vi os sammen med en meget speciel gruppe mennesker, der havde lidt på samme måde som os, og som nu havde opnået bedring. Vi fandt os selv, når vi hørte dem dele frit om deres erfaringer. Hvis programmet virker for dem, vil det også virke for os. Jeg er ærlig, jeg hedder Thomas. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Tak så meget.
Tilbage, så hvis der er nogen, der har noget, der har brug for at dele.